Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papežev molitveni namen za november 2024 za tiste, ki so izgubili otroka. Sveti oče komunikatorjem in novinarjem, poklicani graditi mostove in občestvo. Papež Frančišek, vzgajajte z ljubeznijo, ne bojte se predlagati visokih idealov. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za praznik vseh svetih.
Kaj se puede decir?
Kaj lahko rečemo staršem, ki so izgubili otroka? Papežev molitveni namen za tiste, ki so izgubili otroka. Kako jih tolažiti?
No hay palabras.
Zato ni besed. Pomislite, ko zakonec izgubi sozakonca, je vdovec ali vdova. Otrok, ki izgubi starša, je sirota. Imamo besedo, ki to izrazi. Toda za starša, ki izgubi otroka, te besede ni. Gre za tako veliko bolečino, da ne obstaja niti beseda. Živeti dlje kot lasten otrok ni nekaj naravnega. Bolečina, ki jo povzroča njegova izguba, je še posebej močna. Beseda tolažbe včasih zvenijo banalno ali sentimentalno in ne pomagajo. Tudi, če so izrečene vso naravnostjo in z najboljšimi nameni, lahko le povečajo rano. Da bi ponudili tolažbo tem staršem, ki so izgubili otroka, jih je potrebno poslušati in biti vso ljubeznijo blizu. Z odgovornostjo poskrbeti za njihovo bolečino in tako posnemati način Jezusa Kristusa, s katerim je tolažil tiste, ki so bili prizadeti. In ti starši, podprti z vero, bodo prav gotovo našli tolažbo v drugih družinah, ki so se potem, ko so doživele to tragedijo, prerodile v upanju. Molimo, da bi vsi starši, ki objokujejo smrt sina ali hčerke, našli v skupnosti oporo in v tolažniku Svetem Duhu mir srca.
Vatikanski komunikatorji in novinarji so poklicani graditi mostove in spodbujati občestvo, pripovedovati o človeški resničnosti in biti pričevalci Božjega usmiljenja, je dejal sveti oče med srečanjem z udeleženci plenarnega zasedanja Dikasterija za komunikacijo. Audienca pri papežu je potekala 31. oktobra, udeležili pa so se je tudi zaposleni na dikasteriju. Sanjamo komunikaciji, ki spodbuja vključevanje, dialog in mir, je dejal papež Frančišek. Govor je začel s spodbudo svetega Pavla. Stojte torej prepasani okoli ledi z resnico, oblečeni v oklep pravičnosti in z nogami, obutimi v pripravljenost za oznanjevanje evangelija miru. Kot je dodal sveti oče, bi to lahko bile tudi značilnosti dobrega komunikatorja. Delo zaposlenih na dikasteriju za komunikacijo je poklicanost in poslanstvo.
Con il vostro lavoro e la vostra creatività, con l'uso intelligente dei mezzi che la tecnologia mette a disposizione.
Svojim delom in ustvarjalnostjo, s pametno uporabo sredstev, ki jih omogoča tehnologija, predvsem pa svojim srcem ste poklicani k veliki in vznemirljivi nalogi. Graditi mostove, ko toliko ljudi postavlja zidove, spodbujati občestvo, ko toliko ljudi podžiga razdor, dovoliti si biti vključeni v drame našega časa, ko toliko ljudi raje ostane ravnodušnih. Plenarno zasedanje je bilo posvečeno vprašanju, kako spodbujati komunikacijo, ki je konstitutivno sinodalna. Sinoda o sinodalnosti zdaj postaja običajna pot naprej. Postaja slog, s katerim se v cerkvi živi občestvo. Papež je izpostavil, da smo v vsakem izrazu skupnostnega življenja poklicani biti odmev božanske ljubezni, ki nas je v Kristusu pritegnila. In prav to je značilno za cerkveno pripadnost. Če bi razmišljali ali delovali v skladu s političnimi ali podjetniškimi kategorijami, ne bi bili cerkev. Če bi uporabljali posvetna merila ali svoje strukture skrčili na birokracijo, ne bi bili cerkev. Biti cerkev pomeni živeti v zavesti, da nas Gospod prvi ljubi, nas prvi kliče in nam prvi odpušča. In mi smo priče tega neskončnega usmiljenja, ki se je zastonj izlilo na nas in nam spremenilo življenje. Vse to pa je po papeževih besedah tesno povezano tudi z delom komunikatorjev in novinarjev. Kot komunikatorji ste namreč poklicani, da ste prepasani okoli ledi z resnico, oblečeni v oklep pravičnosti in z nogami obutimi v pripravljenost za oznanjevanje evangelija miru. Je zatrdil in dodal, da sanja o komunikaciji, ki povezuje ljudi in kulture, pri čemer je izpostavil, da vatikanski mediji danes pokrivajo že več kot 50 jezikov. Sanjamo o komunikaciji, ki poteka od srca do srca, ko se nas dotakne to, kar je človeško, ko se nas dotaknejo drame, ki živijo številni naši bratje in sestre. Zato vas vabim, je dejal sveti oče, da greste več ven, da si upate več, da tvegate več, ne zato, da bi širili svoje ideje, ampak da bi z iskrenostjo in strastjo pripovedovali o resničnosti. Sanjamo o komunikaciji, ki bo znala preseči slogane in v središču pozornosti ohraniti revne, zadnje, migrante, žrtve vojn. Komunikacija, ki spodbuja vključevanje, dialog in iskanje miru. Kako nujno je dati prostor delavcem za mir. Ne naveličajte se pripovedovati njihovih pričevanj na vseh koncih sveta. Sanjamo komunikaciji, ki ljudi vzgaja, da se odpovedo delčku sebe in naredijo prostor za drugega, o komunikaciji, ki je strastna, radovedna in kompetentna, ki se zna potopiti v resničnost, da bi jo lahko pripovedovala. Papež je zbrane spodbudil, naj se ne bojijo sodelovati, se spreminjati, se učiti novih jezikov, stopati po novih poteh, živeti v digitalnem okolju. A pri tem naj ne dopustijo, da bi jih sredstva, ki jih uporabljajo, posrkala vase, da bi resnične, konkretne in osebne človeške odnose nadomestila srečanja na spletu.
Evangelio è storia di incontri, di gesti, di sguardi.
Evangelij je zgodba o srečanjih, gestah, pogledih, pogovorih na ulici in za mizo. Sanjamo komunikaciji, ki bi danes pričevala o lepoti srečanj s Samarijanko, Nikodemom, Prešušnico, slepim Bartimajem, je dejal papež in spomnil, da je Jezus vso svojo pozornost namenjal ljudem, njihovim skrbem, njihovemu trpljenju, pri čemer se je sveti oče skliceval na svojo zadnjo okrožnico Dilexit Nos. Mi komunikatorji smo poklicani, da storimo enako, kajti ko se srečamo s Kristusovo ljubeznijo, postanemo sposobni tkati bratske vezi, priznavati dostojanstvo vsakega človeka in skupaj skrbeti za naš skupni dom.
Aiutatemi per favore a far conoscere al mondo.
Pomagajte mi, prosim, da bo s pomočjo sočutja do te ranjene zemlje svet spoznal Jezusovo srce. S komunikacijo mi pomagajte, da bo svet, ki živi sredi vojn, družbeno-ekonomskih neravnovesij, potrošništva in protičloveške uporabe tehnologije, lahko ponovno pridobil tisto, kar je najbolj pomembno in potrebno, to je srce. Pomagajte mi s komunikacijo, ki je orodje za občestvo. Sveti oče je govor sklenil spodbudo k pričevanju o svoji veri in upanju. Kljub temu, da svet pretresa strašno nasilje, kristjani znamo videti številne plamene upanja, številne majhne in velike zgodbe o dobrem. Prepričani smo, da zlo ne bo zmagalo, saj je Bog tisti, ki vodi zgodovino in rešuje naša življenja. Jubilej, ki ga bomo začeli čez nekaj tednov, je odlična priložnost, da svetu pričujemo o svoji veri in upanju. Papež se je že vnaprej zahvalil za prizadevanje dikasterija, da bi pomagal romarjem, ki bodo prišli v Rim, in tudi tistim, ki ne bodo mogli potovati, a bodo zaradi vatikanskih medijev lahko spremljali jubilejne slovesnosti in dogodke.
S papežem Frančiškom so se v četrtek 31. oktobra srečali udeleženci Narodnega kongresa Gibanja za vzgojno prizadevanje pri katoliški akciji. Sveti oče je na začetku svojega govora poudaril, da vzgajati pomeni predvsem ponovno odkriti in ovrednotiti središčno vlogo osebe v odnosnem kontekstu, kjer dostojanstvo človeškega življenja najde izpolnitev in primerne prostore za rast. Ob tem je spomnil, da se formativni projekt italijanske katoliške akcije razvija v skladu z organsko, sistematično vizijo vzgojnega poslanstva.
A tale compito vi siete dedicati con creatività.
Tej nalogi se posvečate z ustvarjalnostjo, s pozornostjo na znamenja časa, pri čemer vedno dopuščate, da vas razsvetljuje evangelij. To vzgojno dejavnost izvajate tako, da skušate ostajati trdno zasidrani na določenih teritorijih, v duhu sodelovanja s krajevnimi cerkvami in z drugimi stvarnostmi katoliških laikov.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik vseh svetih.
Berilo je iz knjige Razodetja, 7. poglavje, od 2. do 4. vrstice in od 9. do 14. vrstice. Božjim služabnikom bo prizaneseno. Na to sem videl drugega angela, ki se je povzpel od sončnega vzhoda in je imel pečat živega Boga. Z močnim glasom je zavpil štirim angelom, ki jim je bila dana oblast, da škodujejo zemlji in morju. Ne škodujte ne zemlji, ne morju, ne drevesom, dokler s pečatom ne zaznamujemo služabnikov našega Boga na njihovih čelih. In slišal sem število zaznamovanih, 144 tisoč. Zaznamovanih iz vseh rodov Izraelovih sinov. Zmagoslav je izvoljenih v nebesih. Zatem se mi je prikazala velika množica, ki je nihče ni mogel prešteti, iz vseh narodov, rodov, ljudstev in jezikov. Stali so pred prestolom in pred jagnetom, ogrnjeni v bela oblačila, v rokah pa so držali palmove veje in opili so z močnim glasom. Odrešenje je v našem Bogu, ki sedi na prestolu in v jagnetu. Tedaj so vsi angeli, ki so stali vse naokrog prestola in starešin ter štiri živi biti, padli pred prestolom na svoje obličje in molili Boga. Amen. Hvala in slava, modrost in zahvala, čast in oblast in moč našemu Bogu. Na veko veke. Amen. Tedaj je spregovoril nekdo izmed starešin in mi rekel, tile, ki so ogrnjeni v bela oblačila, kdo so in odkot so prišli? Rekel sem mu, moj gospod, ti veš. On pa mi je rekel, to so tisti, ki so prišli iz velike stiske in so oprali svoje oblačila ter jih pobelili z jagnetovo krvjo. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 5. poglavje, od 1. do 12. vrstice. Blagri, ko je Jezus zagledal množice, se je povzpel na goro, sedel je in njegovi učenci so prišli k njemu in odprl je usta in jih učil rekoč. Blagor ubogemu duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo. Blagor krotkim, kajti deželo bodo podedovali. Blagor lačnim in žejnim pravičnosti, kajti nasičeni bodo. Blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli. Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali. Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovani bodo Božji sinovi. Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in vse hudo o vas lažnivo govorili. Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko. Tako so namreč preganjali že preroke, ki so bili pred vami. Razlaga cerkvenih očetov. Razlaga uvoda v govor na gori. Kromacij Oglejski se sprašuje, zakaj se je gospod povzpel na goro, da bi oznanil svoj nauk? Najprej Kromacij sam odgovarja na to vprašanje, da bi lahko dal svojim učencem božanske zapovedi, s katerimi bi se izogibali zemeljskih reči, iskali pa nebeške. Sveti Hieronim na isto vprašanje odgovarja, da bi lahko vodil svoje ljudstvo naproti višjemu življenju. Sveti Avguštin pa, da bi bil znan, vzvišen očeto ter sinov nauk. Neznani pisec pa na vprašanje, zakaj se je gospod povzpel na goro, poda jasen odgovor. S tem je gospod pokazal, da se mora vsak, ki uči in spreme pot Božje pravičnosti, dvigniti do najvišjih duhovnih kreposti. Prav tako se mora danes vsak, ki hoče poučevati skrivnosti resnice, povzpeti na goro cerkve. Sveti Janez Krizostom pa pravi, da jih je Jezus poučeval glede na njihove zmožnosti poslušanja, tako s tišino, kakor z besedo. Kromacijo Glejski zaključi. Na začetku je bila na gori samo Mojzesu dana resnost postave. Ljudstvu pa ni bilo dovoljeno približati se. Sedaj pa so vsi poklicani približati se Jezusu, da bi od njega prijeli dar Evangelija. Misli Benedikta 16. Z velikim veseljem obhajamo praznik vseh svetih. Ko bi obiskali botanični vrt in bi začudeno občudovali, koliko različnih rastlin in rož obstaja, bi spontano pomislili na stvarnikovo domišljijo, s katero je napravil zemljo za čudovit vrt. Podoben občutek imamo, ko pomislimo na prizorišče svetosti. Svet postane pred nami kot vrt, v katerem je Božji duh z občudovanjem vredno domišljijo obudil množico svetnikov in svetnic, vseh starosti in družbenih slojev, jezikov, ljudstev in kultur. Med sabo so si sicer različni, vsak svojo lastno osebno značilnostjo in duhovno karizmo, vsi pa zaznamovani z Jezusovim pečatom, z odtisom njegove ljubezni, ki jo je izpričal s križem. Vsi se sedaj veselijo na praznovanju brez konca. Ta cilj pa so dosegli, kakor Jezus preko velikih stisk in preizkušen tako, da se je vsak soočil s tisto žrtvijo, ki je njemu pripadala, da bi bil tako deležen slave ustajenja. Slovesni praznik vseh svetih se je uveljavil v prvem tisočletju najprej kot skupno obhajanje mučencev. Že leta 609 je papež Bonifacij IV. Posvetil panteon Devici Mariji in vsem mučencem. To mučeništvo pa lahko razumemo tudi v širšem pomenu, kot brezpogojno ljubezen do Kristusa. Ta ljubezen pa se izrazi v popolni podaritvi samega sebe Bogu in bratom. Do tega duhovnega cilja, k kateremu se stegujejo vsi krščeni, se pride po evangeljski poti blagorov, kakor to nakazuje današnje slovesno bogoslužje. To pot je začrtal Jezus sam. Po tej poti so se trudili hoditi svetniki in svetnice, kljub temu, da so se zavedali svojih človeških omejenosti. Med svojim zemeljskim bivanjem so bili ubogi v duhu, žalostni zaradi grehov, krotki, lačni in žejni pravičnosti, usmiljeni, čisti v srcu, delavci za mir ter preganjeni zaradi pravičnosti. Bog pa jim je dal predokušati svojo lastno srečo že na tem svetu, v polnosti pa jo uživajo onkraj. Sedaj so potolaženi, podedovali so deželo, nasičeni so, odpuščeno jim je, ter kot njegovi otroci gledajo Boga. Ali na kratko, njih je nebeško kraljestvo. Na ta dan čutimo, da se v nas prebuja hrepenenje po nebesih, ki nas spodbuja, da pospešimo korak našega zemeljskega romanja. Čutimo, da se spušča v naše srca želja biti zavedno združeni z družino svetih, katerim po milosti že sedaj pripadamo. Kakor pravi znana duhovna pesem, ko bo prišla množica tvoje svetnikov, Gospod, o, kako želim, da bi bil med njimi, o, da bi ta lepa želja žarela vseh kristjanih ter jim pomagala premagati vse težave, strahove in stiske. Položimo, dragi prijatelji, svojo roko v materinsko roko Marije, kraljice vseh svetnikov, ter se ji pustimo voditi v nebeško domovino v spremstvu z dušami blaženih iz vseh narodov, rodov, ljudstev in jezikov.
Misli papeža Frančiška. Na ta slovesni praznik vseh svetih nas cerkev vabi k razmišljanju o velikem upanju, ki je utemeljeno na Kristusovem ustajenju. Kristus je vstal in tudi mi z njim, bomo z njim. Sveti in blaženi so najverodostojnejše priče krščanskega upanja, saj so ga med svojim bivanjem v polnosti živeli, med veseljem in žalostjo, udejanjajoč blagre, ki jih je Jezus pridigal in danes odmevajo bogoslužju. Evangeljski blagri so dejansko pot svetosti.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.